Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстанда президент алышыну ихтималы тирәсендә сүзләр куера. Мәскәүнең татар мәдәният йортында сугыш ветераннары белән очрашу үткән. Ижауның Җәмиг мәчете үзенчәлекле бәйге үткәргән. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз матбугат иреклеге турында барачак. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда президент Муртаза Рәхимовның урыныннан китү ихтималы турында имеш-мимешләр таралу дәвам итә. Бу атнада моңа үзәк басмалар да кушылган. Ул арада республиканың үзендә оппозициядәге мәгълүмат чараларына, атап әйткәндә, ufagub.ru сәхифәсенә басым арта. Рәсмиләренең эшчәнлеген тикшерергә җыенган иҗтимагый мәхкәмә прокуратура тарафыннан канунсыз дип табылган. Атналык күзәтү белән Уфадан Карим Яушев.
Башкортстандагы бу атнадагы иң мөһим вакыйга дип булган хәлне түгел, ә көтүлгән хәлне әйтергә кирәктер. Соңгы вакытларда Башкортстанның гамәли президенты Муртаза Рәхимовны менә китә, менә алалар дип язсалар да, ул һаман булса каккан казык кебек үз урынында утыруын дәвам итә. Әмма соңгы 2 атнада Муртаза Рәхимовның һәм башка кайбер сәяси динозаврларның якын араларда урыннарыннан китәчәкләре турында абруйлы Мәскәү гәзитләре дә яза башлады. Шулар арасында билгеле сәяси күзәтүче Валерий Выжитовичның «Новое известие» гәзитенең 23 апрель санында чыккан «Кишүдән соң» дигән аналитик язмасы аерым урын алып тора. Кишүдә атларны алыштырмыйлар, ә кишүдән соң Ходай үзе кушкан дип башлыйл язмасын. Кишүләр сыйфатында Русияның Дәүләт Думасы депутатларын һәм Русия президентын сайлауны күрсәтеп, Башкортстан инде моңа әзерләнә ди ул. Яңа билгеләнгән премьер Раил Сарбаевның президент кәнәфиенә тәгаенләнгәнлегенә урындагы экспертлар шикләнмиләр дип белдерә Выжитович. Өлкән яшьтәге Узак вакытлар урыннарына бирегеп утыручы төбәк башлыкларына Кремль моңа хәтле бик каныгып бармады. Чөнки нәк алар сайлаулар вакытында кирәкле соннарны бирә алалар һәм күпмедер дәрәҗәдә урындагы тотрыклылыкның гаранты булып торалар. Әмма Дивижутович алар хәзер үзләренең ресурсларын тулысынча сарыф иткәннәр һәм Русияның яңа президентына төбәкләрдәге элиталарны яңарту кирәк. Башкортстандагы билгеле сәяси белгеч, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков та Рәхимовның якын араларда урыннан алынуы турындагы фаразларга нигез бар ди.
Менчә нигезе зур. Майдан соң, мана инаугурациядан соң административ реформа башларга тиеш. Болар инде монда менә теге русча әйткәндә вписываться итмиләр менә бу зур теге тяжеловес губернаторлар, президентлар, анда инде безнең беренче чиратта безнең президент Муртаза Рәхимов тора, а бит 75-нче яш хәзер, шуннан соң инде Башкортстанда бик катлаулы сәясәт процесслар бара, бу процессларны кашанда бер чишәй башларга кирәк. Минемчә, менә шушы май аенда, июнь аенда, менә шушы айларда сәяси процесс башларга тиеш.
Илдар Афенте фикренчә, Башкортстандагы җитәкче элитада Рәхимовны инде озатканнар. Хакимият өчен үзара төртешү бара.
Әйтергә кирәк, республика элитасында да катлаулы процесслар бара. Анда инде бик төрле-төрле группировкалар бер-берсеннән көрәшәләр. Атаза Вайдулышына зур яшы бит инде, ул үзе дә аңа китергә кирәк дип. Менә алар да шушы менә процессны тизлиләр.
Башкортстандагы хәлләр турында альтернатив мәгълүмат бирүче сайтларга бәйләнү ди Илдар әфәнде. Түрәләренең куркуыннан килә.
Сайтка бәйләнүләр инде алар аңлыйлар. Альтернатив информация бирүче сайтлар, аналитик сайтлар, аларның куәте зур, шуның өчен алар теге республиканың җитәкчеләре куркалар моңардан. Чөнки монда алар действительно альтернатив дөрес информация бирәләр. Бу инде аларга ошап итмәй дигән.
Ягъни, теге урыннан киткәч, посттан киткәч, болар ниндер зәрлекләү өчен башлар дип шикләнәләр микәнни?
Ну, әлбәттә алар теге үзләренең имиклекләрен өчен тырышалар. Менә әйтергә кирәк, шушы менә информацион сайт Уфагуп итендә әйтте, Сарбаев килергә тиеш дип прогнозировать итте, Идрис булды, Дубаядатов китергә тиеш дип, күп кенә бүтән прогнозларда аларның хак булды.
Казанда нәшер ителүче «Звезда Поволжья» газетенең 30 апрель 7 май санындагы «Үзгәрешләр көтәбез» дигән аналитик мәкаләдә нигездә Башкортстандагы хакимият тирәсендәге җил давыллар хакында сүз бара. Монда да Мортаза Рахимовның президентлык гомере айлар белән генә исәпләнә дип раслана. Мәгълүматның шыганагын күрсәтмичә генә, яңа сайланган Русия президенты Дмитрий Медведев Башкортстанда премьер-министр урыс кешесе булырга тиеш дип белдергән диелә. Бу мәкаләдә дә Башкортстанның яңа гына билгеләнгән премьеры Раил Сарбаев тулысынча Башкортстан президенты улы Урал Рахимовның кандидатурасы икәнлеге әйтелә. Хәер, моңа аптырарлык түгел, чөнки милек министры булып эшләгәндә Раил Сарбаев нәк Урал Рахимов контролендә дип исәпләнгән Башкортстанның нефть предприятиелары иминлеге сагында торган иде. Яңа премьер куелганнан соң, канунда каралганча, 2 атнада яңа хөкүмәт төзелмәвен «Звезда Поволжья» газете Рахимовны президентлыкта кем алыштырырга тиешлеге һаман ачыкланмавы белән аңлата. Хәер, ufagub.com сайтындагы Мортаза Рахимовның соңгы көннәре дигән язмада Рахимовның урыныннан киту алынуы вакытына бераз ачыклык кертелә. Цитата: Идел буе федераль округы аппаратыннан алынган мәгълүматларга ярашлы рәвештә майның 2-нче яртысына Александр Коноваловның Уфага килүе планлаштырылган. Башкортстан курултаена Кремльнең яңа фаворитын күрсәтәчәкләр. Цитата тәмам.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда бу атнада президент алышуына турыдан-туры булмаса да, күпмедер дәрәҗәдә шуңа бәйле берничә мөһим вакыйга булды. Башкортстан прокуратурасы, Башкортстандагы билгеле бизнесмен һәм җәмәгать эшлеклесе Николай Швецов җитәкчелегендә Башкортстан түрәләренең канунга каршы гамәлләрен тикшерү өчен төзелгән иҗтимагый трибуналны тикшерә башладылар. Республика прокуратурасы белдерүенчә, конституция буенча фәкать рәсми мәхкәмә органнары гына җинаятьләрне тикшерү белән шөгыльләнә ала. Башка бер генә органның һәм кешеләрнең дә хөкем чыгаруны үз үзләренә алырга хаклары юк, диелә прокуратура белдерүендә. Һәм шуннан соң каты нәтиҗә ясала. Цитата: Шулай итеп, иҗтимагый трибунал, иҗтимагый берләшмәнең уставы Русия конституциясе һәм федераль канунларга каршы килә. Канунга ярашлы булмаган устав нигезендә эш итүче иҗтимагый берләшмәнең эшчәнлеге җәмгыятьнең һәм дәүләтнең канун нигезендә саклануучы мәнфәгатьләрен бузуга китерә. Мәхкәмә хакимияте органнарының һәм хокук саклау системасының абруен җимерә. Цитата тәмам. Уфа шәһәренең Ленин районы прокуратурасы иҗтимагый трибуналына җитәкләүче Николай Швецовтан аңлатма алган. Һәм иҗтимагый трибуналның уставын, канунга каршы килүен һәм иҗтимагый трибуналга кагылышлы материалларны ufagub.com сайтыннан алдыртуны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Алай гына да түгел, ufagub.com сайтындагы аерым публицистик материалларда экстремистик әйтемнәр барлыгын тикшерү өчен лингвистик анализ ясый башлаганнар. Элегрәк, 29 апрельдә Башкортстан курултаеның бер төркем депутаты республиканың хокук саклау органнарына Уфагуб сайтын һәм аның хезмәткәрләрен милләтара ызгыш чыгаруда гаепләп мөрәҗәгать иткән иделәр. Башкортстан курултае депутаты Эльвира Юнысова рәсми ufa1.ru сайты аша милләтара татулык буенча Башкортстан бөтен Русиядә үрнәк төбәк була дип раслый. Башкортстанда бар милләтләрнең дә телләре, мәдәниятләре чәшкә атады. Һәм Уфагуб сайтын дуслыкны, татулыкны җимерүдә гаепле. Без, депутатлар, бу проблемага дәүләт органнарының игътибарын ныклап җәлеп итәргә тиешбез, ди Башкортстан курултае депутаты Эльвира Юнысова. Башкортстандагы иҗтимагый трибуналны җитәкләүче, билгеле бизнесмен һәм җәмәгать эшлеклесе Николай Швецов район прокуратурасына трибунал эшчәнлеген ябуны сорап өстәл кушканнар дигән позициядә тора.
Ну, за прокуратуру не могу сказать, могу только предположить, что был явный заказ, причем примером мы можем даже догадаться, с каких идет высот этот заказ. И просто работник прокуратуры отрабатывает заказ. То есть никакого нарушения федеральной законодательства нету. У нас цель в трибунале написано в пункте 1, что трибунал защищает Конституцию Российской Федерации. Они противопоставляют.
Можно ли так сказать, что власти, то есть кое-кто руководство забеспокоился или испугался даже возможных расследований?
Дело в том, что в одном из своих интервью я сказал, что будет привлечено не сам Рахимов, и не столько Рахимов, сколько все его окружение, которое способствовало вот этой националистической политике 99-го года. И исходя вот из этого, я не исключаю, что его окружение боится.
Хазер сизге коты басым бара, курыкмысыз ме деген сурауга Шевисов юк деп жауап берди.
Да, конечно, я не боюсь. Человек, проживший мою жизнь, видевший в жизни все, вот, конечно, тем более я не боюсь в том аспекте, как вроде бы Браун Уршит. Нет, я честный человек, я россиянин, я прекрасно, что никаких законов мы не нарушали, и я не нарушал. Судить о возможных мероприятиях общественных организаций в будущем, это вообще анахронизм.
Что у нас так и брат ли? Шулок Уфагуб сайтының 2-ші май сахифасында Башқырстан татарлары иштимағи бірләшмәләрінің Русия Генеральный прокуратурасына язған хатлары қойылған. Башқырстандағы иң дәрәжәлі татарлар қатнашлығында язылған бұ хатта Башқырстан жетекшілігі федераль хакимиятны республикада милли һәм милләтара мөнәсәбәтләр өлкәсендә барысы да алдагыл Башқырстан бөтен Русия өчен үрнәк дип алдауда ғәйепләнә. Милләтара мөнәсәбәтләр көннән-көн киеренкеләнә, Башкортстан татарларының хокуклары бар өлкәдә дә бузыла диле хатта. Һәм федераль прокуратурадан бу мәсьәләгә игътибар итү сорала. Шулай итеп, Башкортстан җитәкчелеге Башкортстандагы хәл вакыйгаларга икенче күзлектән карап баһа бирүче, рәсми мәгълүмат чараларында яктыртылмаган вакыйгалар турында хәбәр бирүче бердәнбер сайт ufagob.com сайтына һөҗүм башлады. Әгәр совет чорында башкача фикер йөртүчеләргә халык душманы, антисоветчик дигән кара мөһер сугылган булса, бүгенге Башкортстанда түрәләрне тәнкыйтьләүчеләрне экстремист дигән җәзага тарттырырга маташалар. Әлбәттә, бу очракта сүз кеше хокуклары, сүз иреге турында бара һәм халыкара журналистлар җәмәгатьчелеге моңа игътибар итәргә хаклы. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Җиңү бәйрәме алдыннан Мәскәүнең татар мәдәнияте йортында сугыш ветераннары белән очрашу үткән. Бу очрашуга татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә чакырылган. Авыр сугыш елларын кичергән өлкән яшьтәге кешеләрне бүген нәрсә борчый? Ветераннарның хәлен хәбәрчебез Нәзифә Кәримова барып белеште.
Быел Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте тарихта беренче мәртәбә хөкүмәт грантына ия булды. Ләкин ул акчалата грант турдан-туры татар мәнфәгатьләрен кайгырткан проектларга бирелмәгән. Бары тик төрле милләтләр катнашында уздырыла торган программалар өчен генә тәкъдим ителгән. Грант өчен гариза язучылар ул акчаны алыр өчен төрле мәдәниятләр белән танышудан милләт ара дуслык һәм бердәмлеккә дигән проект тәкъдим иткән. Шул проект ичендә инде бер милләт ара фестиваль уздырылды. Менә хәзер җиңү көне алдыннан Мәскәү татар мәдәният йортында әйтеп үтелгән проектның татарлар һәм башка милләт халыклары Бөек Ватан сугышында дигән темасы да тормышка ашырылып, төрле милләт сугыш ветераннары җыелды. Алар арасында татарлар да, урыслар да һәм башка күп төрле милләт кешеләре барлыгы 120 ветеран бар иде. Бу очрашуга мәдәни үзәк бик җентекләп әзерләнгән. Мәдәни үзәкнең зур залында сугыш полководецлары дигән күргәзмә дә урнаштырылган. Анда армия генералы Мәхмүд Гәрәевнең тормыш юлын күрсәткән фоторәсемнәрдән башка Сталин, Ворошилов, Рокоссовский һәм башкаларның фоторәсемнәре дә урын алган иде. шулай ук фронттан килгән эш пишмаклы шын хатлар, сугыш геройлары булган татарларның да айрым фоторәсемнәре бар иде. Хәрби оркестр Русия гимн уйнаганнан соң, сугыш ветераннары очрашуын милли мәдәни мөхтәрият рәисе генерал-полковник Рәсим Акчурин ашып җибәрде һәм сүзне армия генералы Мәхмүд Гәрәев дәвам итте. Мәхмүд Гәрәев үзенең чыгышында бүгенге көндә Бөек Ватан сугышында булган җиңүләр хакында кимсетеп сөйләләр, язалар, җиңүнең дәрәҗәсен төшерәләр дип белдерде. Мәдәни үзәкнең китапхана мөдире Нурзида Ишанышева сугыш вакытында күзләүдә эшләгән татар хатын-кызлары турында сөйләде. Ветераннар арасында шуларның берсе Бухенвальд концлагерында утырган, сугыш бетәр алдыннан 6 хатын-кыз белән берлектә немец антифашистлары ярдәмендә шул лагердан кашып исән калган Фәридә Сәлимҗанова да бар иде. Шушы очрашуда катнашкан сугыш ветераны белән сөйләшү мөмкинлеге дә булды. Безнең әңгәмәдәшебез Әмир Амаев Дагыстан халыкларының берсе булган Лак милләтеннән. Ул заманында Мәскәү инженер институтын тамамлаган, 60 ел буе Курчатов исемендәге атом үзәгендә эшләгән. Берничә дистә ел Курчатовның үзе белән дә эшләргә туры килгән. Русиядә нинди дәүләт бүләкләре бар, хәтта Ленин исемендәге иң зур бүләкне дә алган кеше мин, диде Әмир Амаев. Без аннан бу соңгы сугышта күп төрле югалтуларга дучар булган фашистларны җиңгән илдә ни өчен яңа фашистлар барлыкка килә, ни өчен Русиянең күп төрле шәһәрләрендә рус булмаган кешеләрне үтерәләр, кыйнылар, моңар кем гаепле, моны кем туктатырга тиеш дип сорадык.
Власти наши смотрят безразлично к этой ситуации. Я считаю это просто преступление со стороны нашего государства. Как же так? Народ, победивший в тяжелейшей войне, понес колоссальные потери, и вдруг фашистующие это молодчики и книгу Гитлера продается. Представляете, я считаю, это колоссальная вина высших руководящих органов государства наше прежде всего. Абсолютно должно быть искоренено. Я даже думал не написать от себя письмо уже вновь избранному президенту, чтобы он взялся за это, так сказать, прась или ликвидировал бы вот такое состояние. Убивают, представляете, в Москве убивают, в Санкт-Петербурге убивают и в других местах представители других народностей. Почему это так допускается? Надо вести смертный каз убийцам.
Ягъни Әмир Амаев, бу хәлләргә хөкүмәт битараф карый. Моңа бары тик хөкүмәт җитәкчеләре генә гаепле. Фашистларны җиңгән илдә фашистлар булырга мөмкинме шулай? Мин әле генә сайланган президентка бу хакта хат язырга да уйлап торам. Кеше үтерүчеләрнең үзләрен үлем җәзасына хөкүм итәргә кирәк, диде сугыш ветераны Әмир Амаев. Очрашуда шулай ук татар милләтеннән булган сугыш ветераннары да бар иде. Мәсәлән, Русиядә башка милләт халыкларын үтерүгә кем гаепле, моңа кем чарасын күрергә тиеш дигән сорауга Рәшит абый Минникәев булай диде.
Аны җавапка тартырга тиеш. Без уже тупиковая ситуация килеп җиттек. Мин уйлыйм, прежде всего, гаепле власть, властвующие вот наши люди, которые в правительстве, вот алар, что он орган, все разы, все разы, и пергатиш.
Тагын бер әңгәмәдәшебез тумышы белән Татарстанның Минзәлә районыннан. Мин Тавасты байлары авылыннан, ди Бахир Гатауллин. Аңар да шушы сорау бирелде. Ни өчен рус булмаган милләтләргә Русияда яшәү куркынычы була башлады? Моңар кем гаепле дип сорадык аннан да.
Бу сорау бик урынлы бүген. Ни өчен дисәң, бүген без йиңү бәйрәмен бәйрәмлибез. Нишләп каян килеп чыга бу бүтән халыкларны кимсетү, кайчагына даже үтерүгә җитә. Безнең йиңүнең сугышта бер сәбәбе, өчтән бер сәбәбе халыкларның дуслыгы булды. Ә хәзер менә бу реформалар киткәч, бу дуслык турында бездә хөкүмәт онытып бара. Бит һәр халыкның үзенең хылыгы бар. Кайчагында алар үзләрен үзләре бүтән халык кешенә исәбенә үзләрен күтәргә маташалар. Шуңа күрә берсен-берсе кимсетәләр, урысча әйткәндә, обижать итәргә маташалар. Искаженный патриотизм, исковерканный национализм. Моны тыярга тиеш хөкүмәт, гаепле моны оештыручылар. Мондай эшләрне оештыручылар. Инде кайчагында күрсәтәбез телевидение белән. Россия только русских, только русских. Это неправильно, я считаю. Надо возродить вот это халахтар дуслаган, или иначе вот ликвидировать вот ксенофобию или кшне-кшне халахна кисатулярна. Бу халлер тобаргатиш несчастных вот таких с вами беседах. А на государственном уровне, Государственной Думе, правительстве это должны почувствовать наши, прежде всего, руководители, кто у нас создает политику, в том числе национальную политику в стране.
Сіз Бахир Ғатаулин фикерін ішіттігіз. Шулай итіп, Мәскеуінің мәдәни үзәгінде түрлі милләт суғыш ветеранары білән үшрашу ұзды. Оларның барысына да бәйрәм бүләгі деп, түрлі ризықлардан тұрған азық-түлік пакеті тапшырылды. Нәзифә Кәримова, Азатлық радиосы, Мәскеу.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлық.орг.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижауның Җәмиг мәчете күп кырлы эшчәнлеген дәвам итә. Күптән түгел анда малай кызлар арасында Коръән уку бәйгесе үткән иде. Шушы көннәрдә тагын бер үзенчәлекле бәйге үткәрелгән. Малайлар мәчет макетлары ясаган, кызлар куршакларын мөселманча киендергән. Ижаудан хәбәрчебез Хәмида Гайфуллина.
Ижау Җәмиг мәчетендә 2 дистә елга якын элек мәдрәсә эшли башлады. Анда өлкән яшьтәге апа-агайлардан башка балаларга да дини сабак укытуны максат итеп куйдылар. Ижау мәчете имамы Фаиз хәзрәт сүзләренә караганда, беренче елларда дини белем алып чыккан күп кенә милләттәшләребез бүген үзләре мөгаллимәләр булып мәчеттә бу юнәлештә эшне дәвам итә. Алар сабак укытып кына чикләнми, мөселманнар арасында төрле-төрле башка эшләр дә алып бара. Шушы көннәрдә генә Иксановлар, Шагиевлар тәкъдиме буенча мәчет тарихында беренче тапкыр малайлар һәм кызлар арасында Коръән уку буенча бәйге узды. Үзенең белемен сынап карарга теләүчеләр саны берничә дистә иде. Бу хакта Азатлык радиосын тыңлаучылар ишетеп белә инде. Мәчеткә йөреп белем алучылар арасында Газизовлар гаиләсе дә активлардан. Равил һәм Ләйсән Газизовлар тәкъдиме буенча быел балалар арасында шулай ук беренче тапкыр икенче бер бәйге узды. Малайлар мәчет макетлар ясады, кызлар куршакларын мөселманча киендерде. Әлеге бәйгенең максаты турында Равил Газизов булай аңлатты.
Бу дингә өйрәтү. Безнең заманнарда кызганычка каршы дин турында без белмәче үстек. Әмма без хәзер үзебез белеп өйрәтергә тиеш балаларыбызны. Аларны өйрәтергә була төрле юллар белән. Менә шул юлларның берсе кул белән, уй белән, бөтен гаилә белән дин юлында нәрсәдер эшләү. Чөнки бала уйлана, нәрсә ул кыз өчен кием. Ул анасыннан сорай, нинди кием булырга тиеш, нинди озынлыкта. Балалар кызыксына башлыйлар мәчетләр белән, нинди мәчет булырга тиеш, нәрсә ул мәчет. Шуңа күрә менә шул максат балаларны уйландыру һәм үзебезнең динебезгә, ислам динебезгә хисләрен уяту һәм мәхәббәт тудыру.
Рабил Газизов белдерүенчә, һәр ата-ананың бурычы баласына дин нигезләрен җиткерү. Ә бу бәйгедә катнашу өчен балаларда күп кенә сораулар туган. Мәчетләрне ничек төзегәннәр, элек һәм бүген мөселман кызларының киеме нинди булган, бүген алар ничек киенә, бу һәм башка сорауларга җавапларны бала үзе эзләп, яисә әти-әнисеннән, укытучыларыннан алган. Дөрестән дә, балалар әлеге конкурсларда бик теләп катнашты. Истәп шуны да әйтергә кирәк. Мәчеткә йөреп, ислам дине нигезләрен өйрәнүчеләр белән генә чикләнмәделәр әлеге бәйгене уздыручылар. Башка балалар да үз эшләрен тәкъдим иткән. Мәчет макетларын ясаучылар арасында хәтта 6 яшьлек малайлар да бар иде. Иң кечкенәләр арасында Юсуф Гарипов җиңү яулады. Өлкәнрәкләр арасында Наил Мөхәммәтшин җиңүче иде билгеләнде. Наил Коръән укучылары арасында 2-нче урында иде. Әлегесендә җиңүче. Ул моңа бик шат.
Ә син мәчет макетларын ясаганда менә үзең генә ясадың мысың? Әллә инде сиңа идея дигәнең дә булыштымы?
Менә ни белән ясадым? Ну, булай инде, лаз гына булыша, мен яз гына ясыйм.
Киләсе елда кирәкме шундый бәйгеләр?
Бик кирәк. Бик әйбәт булса тагын. Кешеләр дә күбрәк ясыйлар. Интересне кешеләргә дә була.
Мәчет макеты бик матур. Гарәп илләрендәге мәчетләргә охшатып ясалган. Наилгә әнисе дә ярдәмгә килгән. Мөселман киемнәре бәйгесендә 6 яшлек Айша шулай ук әнисе ярдәмендә бик матур күлмәк тиккән курчагына. Бәйгедә катнашып беренче урыннарны алучылар кыйммәтле бүләкләргә дә ия булдылар. Шулай ук һәр катнашучыга истәлеккә бүләкләр тапшырылды. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Бидән үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Өченче май шимбә көнне дөньяда матбугат иреклеге көне билгеләнде. ЮНЕСКО оешмасы бу көнне 15 ел элек Африка халыкларының азатлык өчен көрәшен яклау максаты белән булдырган. Татар башкорт халыкларының да милли үсеше турыдан-туры, сүз иреклеге демократияга бәйле. Милләтебезнең бүгенге көндә бәйсез, ирекле мәгълүмат алу мөмкинлеге бармы? Азатлыкның бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан яшьләре хәбәрчесе Флюра Низамова, безнең гәзит мөхәррире Илшат Фәйзрахманов катнаша. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Дөньяда хәл ителми, аңлашылмый һәм аңлатып булмый торган берничә күренеш бар. Һәр вакыт актуаль булган шушы темалар турында күпме сөйләшсәң, бәхәсләшсәң дә, мәсьәлә ачылып бетми, төеннәр шишелми. Менә алар мәңгелек темалар. Мәхәббәт, социаль гаделлек, табигатьне саклау һәм сүз иреге. Азатлык радиосының бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе менә шушы хикмәтле төшенчәгә, сүз ирегенә багышлана. Азмы күпме журналистика тирәсендә йөрүчеләр дә, сәясәтне яратучылар да сүз иреге турында акыллы сүзләр әйтергә яраталар. Үзен хөрмәт иткән илдә, алдынгы демократик җәмгыятьтә һәр кеше үзе теләгәнне әйтергә хаклы. Шушы гади генә таләпне үтәү бик кыен. Авторитар совет системасы җимерелеп, яңа Русия төзелүгә 17 ел үткәч, матбугат иреге һәм мәгълүмат чаралары турында федераль канун кабул ителүгә 2 дистә ел узгач та, Русия халкы үз ирегенә тиенә алмый. Бер яктан караганда, бер кемдә газета, журнал, телевидение, радио аша мәгълүмат таратуны тыймый. Икенче яктан караганда, күпләрдә хакыйкатьне белү хисе юк. Элек 5 майда совет матбугаты бәйрәме була иде, хәзер исә 3 майдагы бәйрәм сүз иреге көне алгарак чыкты. Бу турыда ачыктан-ачык аналитик сөйләшүдә билгеле журналист, Татарстан яшьләре газетасы хәбәрчесе Флюра Низамова, аны Зөләйха Кыйдашева дип тә йөртәләр. Безнең газет басмасының баш мөхәррире, күренекле телевидение журналисты Илфат Фәйзрахманов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Флюра 24 ел журналистикада эшләгәннән соң, аңлашылдымы нәрсә ул сүз иреге һәм ул сиңа халыкка кирәкме юкмы? Гади генә сорау.
Беренчедән, ирек минем өчен, гомумән, ирек нәрсә телисең, шуны эшли алу дигән әйбереме? Сүз иреге нәрсә телисең, бу очракта шуны яза алу, шуны җиткерә алу дигән сүз. Ләкин һәрбер нәрсә шикләнә, синең ирегеңне бүтән кешенең иреге, бүтән мәнфәгатьләрнең иреге шикләргә мөмкин.
Ягъни авызны ачып теләсә нәрсә әйтү хакы. Татарстанда, Россиядә бармы ул мөмкинлек?
Дәүләт булмаган газеталарга ирек бирелгән дип уйлыйм мин. Тигеләргә үзләренчә ирек бирелгән инде дәүләт рамкаларында. Ләкин ул иректән файдалана алу, алмау безнең үзебездән тора. Үзебезнең ичке ирегебезне ничек хис итүдән тора. Һәм әлбәттә инде күпмедер дәрәҗәдә синең җитәкчең, синең редакцияңның башлыгы нинди рамкаларга сине саларга керткән. Чөнки тыюсыз бер нәрсә дә юк бу дөньяда. Тыюсыз икән ул ирек була алмый, ул инде хаос, ул әллә нәрсә, ул анархия була.
Булмаган очракларны, яки булмаган урыннарны, шундый вазгыять ситуацияларны күз алдына китергә әле. Россияда ма, дүнияда ма? Бұлай өзіміз де бар деп айттым бетіне, шоңа көре.
Мен бет идеалда бар деп айтам. Идеалда болған әрбір бүтін сөз атшын барлықта бар деген сөз түгіл әлі ол. Біздің өзімізде де ирек көп нәрселерде, мәселен, біз өзімізді өзіміз шиклейбіз. Айтық, бізге редактор айтай екен, тілесе нәрсе торында жазығыз, ләкин ол дәлелі болсын, дәлелі болса мен барсында шығарам дей. Ну, бұл әрбірде де айтылып бітмеген нәрсе бар, чөнки біз бит енді хаман власына тәнқитлерге жаратамыз, әйме? Біз шундай халық, бүтін бәләне өзімізден түгіл, властан көруге жаратамыз. Біз дәмелә фәлән кишегә сүз әйтеп буламыни? Түгән кишегә сүз әйтеп буламы? Үстәге җитәкчеләрне менә сез тәнкыйтьләп карагыз диләр безгә кай вакытта. Килгән хатларда я булмаса, укучылар я булмаса менә шундый турыдан туры сөйләшүләр дәйме? Мин үз максат дип уйламыйм моны. Турыдан туры. Үзебездәге, иштәге, үзебезнең халыктагы, милләттәге менә бу җитешмәгән якларына тәнкыйтьләү, минемчә ул аны сүз иреге. Информацияны күрсәтү, нәрсә булган вакыйганы күрсәтү информацияны, аңа комментарий бирү, төрле яклы комментарий булырга тиеш. Төрлелектә килеп чыга минемчә сүз иреге.
Сүз иреге бар дип әйтелде бит инде. Альтернатив яки оппозиция матбагаларда бүген генә әле ике урыс телендәге мөстәкыйль хусуси газетаны алып кердем. Укымаганда һәр юлында хакимиятны сүгәләр, булар бар, төрлелек тә бар. Ә матбугат кызык түгел, иҗтимагый тормышта күңелле түгел. Сине ничек, мине һич мавыктырмый.
Мин, мәсәлән, үзем турында әйтәләм, мин үземдә дә мәгаен ирек җитми торгандыр димен. Нәрсәләр язасы килгәндә дә, әйтик, мин язып бетерәмен, бәлки ялкаулык тамашалыйдыр бөтен нәрсәне дә әйтергә, үзең теләгән әйберен барсын да әйтергә. Мәсәлән, мин кай вакытта утырам, Татарстан яшьләрендә дә менә бу әйберне әйтерим инде мин. Мәсәлән, тотып тәнкыйтьләремме, күрсәтерем, анализ ясарым, мәсәлән, безнең фәлән структураларның эшчәнлегенә, шул ук мәдәният өлкәсендәге кайбер нәрсәләргәме? Юк, мин әйтәм, бу безгә барып ук бетми. Бездә әзрәк моны барып кисәчәкләр, я булмаса бөтен әй чыкмый. Димәк, кайдадыр әле барыбер үзебезне үзебез тыю. Мин әйтәм, әллә мин Рәшит Әхмәтов газетасын язым микән? Звезда Павловжага русча язым икән дип утырам бер көн.
Басар дип уйлыйсыңмы?
Басар дип уйлыйм.
Ярым гыйбет, ярым сәясәт турындагы шушы газетаны йөкрәйгәре алып яратып укыйлар. Кремльләрдә дә укыйлар, урамда да укыйлар. Бу сыда гаҗәп. Хәрефләре вак.
Әйе.
Әмма укыйлар. Ни өчен?
Закон буенча тыелмаганнан калганнарын барсында баса. Мәсәлән, төрле фикер анда.
Демәк, анда хакыйкать эзлиләр. Менә сорау искечә. Ни өчен хакыйкать хисе юк? Төрлелек бар, каналлар күп. Ә татар тормышы, республика, дөнья турында хакыйкать белән мин канәгать түгел. Мин, димәк, ул бер 30% кеше дигән сүз.
Мин күпчелек төп сәбәп профессионализм җитмәүдәдер дип саныйм. Безнең журналистика, безнең үзебездә шулай ул, безнең Татарстан яшьләре халык газетасы дип үзебезне саныйбыз инде, исәплибез хәтта. Яшьләр газетасы дип түгел, исеме генә.
Менә шаккатырдың бүген шушыны. Без яшьләр газетасы исемдә генә, без халык газетасы
дип. Әйе, без нәкъ шундый.
Яшьләргә газета каналыйк.
Яшьләр газетасы хәер дөнья тулган. Хәзер ана кәеф ничек яшьләр газетасы, ирек мәйданы да яртылаш яшьләр газетасы.
Шуннан да халык газета дияргә мөмкин, чөнки халкыбызның өлкә булган өлеше хак.
Халкыбыз нинди, газетабыз шундый, халкыбыз нинди, без шундый. Без шундый, халкыбыз да шундый.
Шушы студиядә ел башында Наил алан беренчә редактор чакырып сөйләштерде. Хөкүмәт газета башлыгы әйтте, хөкүмәтнеке булу гыр булып муенга асылынып тора диде, башкасы порядки диде инде. Алар һәр кем үзен әйтләр, шуңа гомумиләштереп әйткәндә, сүз ирегин чикләүчеләр алар икътисади, акча табу ихтияҗы, эчке цензура, алдашырга курку, башка кешене ялай агып төрмәгә утырырга курку. Ну мондый чикләүләр һәр кемнең дә тормышында иртән чыгып бәдрәфкә чыкканын башлап, көндез урамда әле кайда йөргәнгә кадәр бар инде табигый. Ләкин практик тормышта татар матбагасының ничек тә кызыксызрак, тесезрак булуын ничек аңлатыксың?
Әйттем бит инде, профессионализм җитми димәк журналистларга, мобильле.
Татар башсыз надан что ли?
Юк, башсыз надан түгел, улар элеке эмоциональ тормышны кабул итү нин рәвешеннән чыгып җитә алмый минемчә.
Алай булгач тын мына.
Әле яңа буын яшьләр бүтән икенче төрле фикер йөртәләр.
Сез сүз иреге көненә багышланган махсус аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан яшьләре газетасы хәбәрчесе Флюра Низамова, безнең газет басмасының баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов катнашалар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Туры сүзле Флюра Низамованы студияга чакырганда, аның нәкъ шул көннәрдә түгәрәк туган көне булуында истә тоттык. Гомерләрен кешеләргә хак мәгълүмәт таратуга багышланган шәхесләр арасында атаклы телевидение журналисты булу белән генә канәгатьләнми, үзенең шәхси газетасын булдырган Илфат Фәйзрахманов та бар. Аның безнең газет басмасы 17-18 мең тираж туплап, иң популяр халыкчан газетка әйләнде. Хәзер аны тыңлыйк.
Менә хәзер Россия дәүләт думасында яңа закон кабул ителеп ята. Хәзер газеталарны мәгълүмат чараларын гайбәт таратты дип язып юып та куярга мөмкиннәр. Бу минем карашка бик куркыныч әйбер.
Корал Илфат, гайбәт таратучының да ярамый бит инде. Менә мине кара дигәндән буяп ташласалар, мин әлбәттә мәхкәмәгә бергә хаклыдыр инде. Кирәк булса ябсыннар. Жазаласыннар, штраф салсыннар.
Токтаса Римзел абай, бүгінгі күнде біздің граждандық кодексі бар, жинаят кодексі бар, масакулы мәгълүмат шаралары тарафындағы закон бар. Ол мен шушы законға таянып ішлейм. Олар жетті, бүгін яңадан істеме. Мәселен, біздің жетіні мен қазір қорқа бастадым, шушы закон қабыл етілсе, мен ғайбат таратты деп жауап қоялар. Һәм суд болғанша қадар ол газетаны жауап қоясақлар да, мен шық метрам, біздің жетінің 1-2 ай шықмай қалуы, ол енді фаҗига дигән сүз. Бу гәҗитне син хаклы булсаң да, ягыза тургызып җибәрүе инде кыен. Чөнки бу махсус эшләнә торган, менә шушы журналистиканы, журналистларны калпак астына тыгып куя торган закон булачак. Мин бит инде коммунистлар чорында да, совет чорында да эшләгән кеше. Ул вакытта цензура бар иде. Бүген цензура юк дип без бик каты кепрәеп әйтәбез. Теге вакыттагы цензураны мин бик яхшы хәтерлим.
Азатлык радиосында чыккан кайбер мәкаләләрне біздің газетті басқан уақытта тұштан, яке іштен цензура, яке қойма Илфат деген шарақлар болғаны бар ма?
Юк, чөнки менә Азатлық радиосында, мин хәзер Азатлық радиосында алған материалларны, біздің шушы хезмәттәшлек буенча без бит инде иң кешле, иң кыю материалларны гына алырга тырышам мин. Бер генә менә мылсын бассам, менә кыенлык булар. Мин куркам дигән миндә уй туйганы юк. Шундай фикерләр бар. Моны башка газеталар, башка җирдә баса алмыйлар инде дигән фикер бар. Ни өчен баса алмыйлар? Анысы һәрберсе үзе белә җавапны.
Бүтәнебездә белә Искандер Сиражи, яки рус телендә кайбер журналистлар, Габдрахим дигән бер радио журналист бар. Олар бит бездән кызурак һәм сәясәттә катырак язучы, булмаганда язучылар бар. Бу якын чыгарсы, азатлык бит әдәплегә әйтеп яза инде ул.
Мин
аны барыбер укыйлар тыңлыйлар.
Мин Габдрахимне дә, Искәндәрне дә барысында хөрмәт итәм. Һәрберсе үзенең язсалыгында яхшы журналист. Ләкин менә Искәндәр Сиражиның бик күп материалларын укыйм да 150%, 200% килешәм, молодец куям. Кайчагында инде килешмәгән очракларым да бар. Чөнки ул полемика, бәхәс дигән нәрсә булырга тиеш. Мин инде шулай ук укучы буларак, гади укучы буларак та килешәм, килешмим. Үземә кирәкме бу информацияны алам, алмыйм, ансы халык хөкемендә. Ләкин менә безнең татар журналистикасында шушындый әйбер бар. Милли журналистикада ничектер тар күңеллелек дип әйтимме, белем дәрәҗәсе җитмәүме. Мәсәлән, бүгенге көндә газетада, радиода, телевидениедә кайсы татар журналисты ниндидер журналистлык тикшерүе алып барган. Журналистлык тикшерүе ул мин элек телевидениедә эшләгән вакытта бер репортажны мин мәсәлән хәтерлим, нинди икәнен әйтмим, бер ай әзерләдем. Бу чын журналистик тикшерүе булды. Һәм бу материалга хәтта президентта игътибар итте. Менә шушындый журналистик шөрүләре бүген сез әйтәсезме? Гомумән безнең республикада чыгучы матбугатта рус журналистлары да юк. Сенсация, ниндидер тикшерү, ниндидер фаш итүләр ясаган кайсы журналист бар? Юк.
Төрлелек тә бар, сүзлелек тә бар, ә хакыйкатькә тамак туймый һәм канагатьләнү хисе юк. Ни өчен алай икән ул?
Курку? Менә шушы белем дәрәҗәсе җитмәү һәм журналистларның бәйсезлек дәрәҗәсе бик шамалы булу.
Менә үзеңә әйбәт гайбәт дигән тапшыруң соң вакытта экранда күрмә инде.
Бер ел.
Башка тапшыруларда алып бардыгыз, әйбәт.
Әйе.
Сәяси тапшыруларда алып бардыгыз. Шунда әйтеләсе әйтелеп бетмәде мине ул вакытта. Менә безнең газетне чыгара башлау теләге ни өчен туды ул?
Беләсезме, мин 90-нчы елларда демократия чорында формалашкан журналист, бәлки мин башка чорда булсам, менә хәзерге чорда булсам, булай Илфат Вәзирахманов булып формалашмаганда булыр идем. Чөнки ул вакытта үзегез беләсез, чын демократия чорында яшәдек, эшләдек. Ул Россия президентымы, кем булуга карамастан, ниндигән тәнкыйтьләр булмады. Колхоз рәисеннән башлап югарыга кадәр. Барсында журналист күрде, тикшерде һәм бүгенге көн дөрес, мин телевидениедә инде 20 ел эшлим. Бер кайчанда элеккеге чорда менә шу демократия чорында булды, мине хәтта тапшыруларымны ябуда, судларга барып җиткән очракларда булды. Бүген шушы минем тапшыруларымны япкан кешеләр бүген эшләмиләр. Ләкин бүгенге көндә бүгенге җитәкчелек, кичәге җитәкчелек, өченче көнгесен әйтмим, ничектер миңа кысу, тыю дигән нәрсе белән йогынты ясамадылар, ясамыйлар. Миңа ниндер дәгъва булган вакытта Илфат менә шушылайрак түгел микән дип уңайсызланып кына дәшәләр. Бәлки мин җитәкчеләргә уңайсызлык та тудырамдыр бу әйбер белән. Чөнки җиңелрәк битендә яптың куйдың кистең. Шулай да һәр кем мин менә телевидениедә эшләгәндә андагы умыртканы беләм, андагы сәясәтне беләм. Моның кадәр ярый, моның кадәр чиге, чикне узарга ярамый дигән ниндер контроль бар. Менә шуңа күрә газетага күчтем, газетада минем контролем үземдә. Мин бары тик менә алда әйткәнемчә, гражданлык кодексы, җинаять кодексы һәм журналистлар турындагы төп закон, мәгълүмат чаралары турындагы законны гына исәп тотам.
Сез сүз иреге көненә багышланган махсус аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан яшьләре газетасы хәбәрчесе Флюра Низамова, безнең газет басмасының баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Флюра, менә син менә тотасында язасың. Шушы арада гына Башкортстан спутник телевизиясын үтереп мактадың. Яңа гасыр дип аталган татар спутник телевизиясын ишара ясадың. Шушы әйберне булдыра алмыйсыз деп. Башкорт телевидениесе башкорт милләтен куруга күбрәк игътибар итә. Бездәгесе азрак дигән фикер әйтелгән. Беләсе килә, канәгать микән моның белән башкортлар һәм татарлар? Ермәкәгә кайтып башкортны мактап килә башладың бит. Ни булды бу?
Мин мактамадым беренчедән, әйткән баягы фикерегез белән
килешмим.
Мактамадым, милләтнең менә шигырьләреннән күлдем инде. Аның диге бердән бер үзләрен дип күрәсләре килү, зурлык, улы сумаклык.
Һәр милләт үзенең зурлыгын дәлилләргә күрсәтергә, исбатларга тырыша.
Тырыша әлбәттә.
Милләтне оештыручылар булмаган сәбәпне бар итеп патриотлыкны өчен инде Наполеон да безнеке дип әйтергә, андый гадәт бар инде аларның.
Бигрәк тә татар кысуында яшәгән милләт буларак, менә татар мохитенең исендә яшәгән милләт буларак, мин әйтәм бит анда аларга икеләтә диме. Бер яктан руслаш, икенче яктан татарлаш аларга яны.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясендә эфирда татар һәм башкорт телләрендә тапшырулар чыга.
Әйе.
Димәк, бу безнең тема инде, уртак темабыз. Сөйләшик. Милли телевидение Уфада шулай идеаль, что ли?
Юк, идеаль түгел. Мин анда әйттем, профессионализм ягыннан БСЦ-га, башкорт телевидениесына безнекләрдән өйрәнәсе бар әле дидем. Ә безнекләргә тегеләрдән милли хискә, милләтпәрвәрлеккә өйрәнәсе бар.
Безнекләр ТНВ нәрсәдә узган ул?
ТНВ-да форматлар буенча әзрәк кыскалык, теге лаканиклык диләр бит. Менә шул яктан минемчә анда сторак корыла тапшырулар.
Димәк, Татарстан телевидениесенең профессиональлык югарырак, форматлар
заманчарак.
Европа якындак бит инде, 600 чакырымга ул сизелә.
Бәлки шуңадыр да.
Һәм әйтмәс идем, безнең егетләр, кызлар йомшак журналист дип. Әнә Илшат Әминев үзе я Шотландиядә, я Германиядә, я Америкада төшереп кайта, Екатеринбургларда, әле Мәскәүләрдә корпункт тота. Бик каты эшләр бит егетләр.
Мин теләр идем, безнең Татарстан телевидениесенең, Татарстан дип бу очракта әйтәм инде, ТНВ менә бу яршин телевидениена. Анда шундый җөмлә бар, мәкаләдә шулай ук. Менә башкортлар димен, башкортның авылларына баралар. Аларның диге төп халкы әле телен югалтмаган, гореф-гадәтне югалтмаган халык янына барып, алар белән сөйләшеп утыралар, фәлсәфә куралар, күн күрешләрен күрсәтәләр. Ул шундый матур җанлы тапшырулар килеп чыга. Миңа шул кирәк күбрәк.
Татар төп көленә дә барып, башкорт турында сөйләшәләр инде, тамырым шулай булган дип.
Бу ансы да шулай, ансы да бар. Мин аны яшермим.
Менә мин Башкортстан Татарстан чигендәге Бишбүләк районыннан Дүсән, Уайыт авыллары заманында 270 еллык әлеге Сарман районына күчкәннәр. Күрсәттеләр Бәләбәйдән һәм безнең Уайыттан Фатих Карим шагыйрь туган авылдан.
Башкортлар дип.
Саф башкортлар дип әйттеләр инде бездә.
Мисал китердем бит. Ярмәкә районының Тарказы Субханкул авылларында башкортлар булганнар төп башкортлар дип хәтта шунда яшәгән элеккеге мәдәният җитәкчеләре дә башкортча сөйләп маташтылар. Мин ул турда әйтмим. Мин күрсәттем бары тик башкортларның үзләрен менә үзләренә хас булган нәкъ үз башкорт якларына барган вакытта рәхәтләнеп үз күлләрендә йөзгәнен һәм матур тапшырулар әзерләгәнен яздым. Бездә андый тапшырулар юк дәрәҗәсендә, халкым минемне исәпкә алмаганда. Халкым минемнең бөтенләй концепциясе икенче төрле. Ул чит өлкәләрдә яшәүче татарларның тормышын матурлап күрсәтеп инде теге матур яклар, конгресс оештыра. Мин аны хуплыйм. Ләкин телевидениенең утагын үз концепциясе дә булырга тиеш, мардан башка бит. Үзенең тапшырулары булырга
тиеш. Әйтик, татарлар халкым минем татар дөньясын яктырта.
Татарлар да нәкъ шулай гына яктырта. Аларны караганда әлбәттә горурлык хисе уяна тегене, ләкин ул теге әзрәк әкиятирәк идеаллаштырылган тормыш.
Ә менә хакыйкать хисе тудырыр өчен нәрсә җитмисең, кем кымаш алыйм менә безгә?
Үзебез дидем бит инде, шулык журналистлар. Ләкин бу очракта әйтәк телевидение турында сүз бара икән. Ул телевидениенең күпме дәрәҗәсен акчасын дәүләт түли икән, дәүләт заказ бирә икән. Дәүләт әйтми торгандыр, сез менә моны төшермәгез, бу ярлык фәкыйр халыкның тормышын проблемаларын күрсәтмәгез дип. Туган җир тапшыруында әзмәс чагылып китә инде ул.
Флюра белән бик нык килешәм. Бу мәкалә бик урынлы мәкалә, бик вакытлы. Гәрчә татар телевидениесе турында мәкаләләр күп булса да, бер генә нәрсә әйтә алам. БСТ каналын мин дә карыйм. Карыйм да һәм шоклар хатам. Әлбәттә, профессионал яктан да анда дәрәҗә фәлүр әйткәнчә килешәм бик үк безнекеләр алдарак. Күпкә алда эшләнеш ягыннан да БСТ каналының техник җиһазлануын мин беләм. Анда техник җиһазлану безгә караганда күпкә югарырак. Бездәге кебек түгелендәге шартлар, ләкин профессионал яктан аларның дәрәҗәләре безнеке яхшырактыр дип уйлыйм. Мин кичкенәдән башкорт радиосын тыңлап үстем. Башкорт дикторларын, бөтен җырчыларын белә идем, тыңлап үстем һәм башкорт теленә гашик идем. Менә Казанга килеп эшли башлагач, зур Казанда кайный башлагач, башкорт татар арасындагы сәясәтне белгәннән соң минем бу мәхәббәтем бетте, нәфрәт белән алышынды. Шуңа күрә татар башкорт арасындагы менә шушы мөнәсәбәтләрне шушы яссылыкта теге балта белән бура ясау, такта юыну дип кабул итәм. Бу бик тупас дурфа эш. Моннан башкортка да татарга да зур зыян. Ә менә башкорт БСТ каналына килгәндә безгә алардан өйрәнергә кирәк. Безнең яңа гасыр телевизиясендә дип әйтәм. Хәтта рус тапшыруларын инде телгә алмыйм. Татар тапшыруларында да татар рухы җитми дип мин бүген бөтен кыюлыгым белән кистереп әйтә алам.
Татарстан яшьләренең апрельнең соңгы шимбәсендә чыккан Зөләйха Кадашева мәкаләсе басылган мәкаләне укырлар һәм скандал булачак әле шәҗем. Бәлки
башкорт ягыннан да булыр.
Булыр бәлки. Менә синен дә әйтәсең көндәшлек. Менә бу көндәшлек әйбәт минде бу.
Көндәшлек әйбәт инде, һәр милләт бер-берсе белән көндәшлек.
Ә нишләп менә
ярышып яшәргә тиеш?
ТНВ-ның тапшырулары Шотландиядан, Екатеринбургтан, Төменнән Башкортстанга бармыйлар.
Бармыйлар.
Корпункт ачтырмыйды.
Римзил абый, минем мәкаләне ничек тәмамланы, хәтерлисеңме соңгы җөмләсен? Мин әйтәм, менә без рәхәтләнеп, мин Казанда да БСТ телевидениесенең башкортны карап утырам димен. Ә сез анда ТНВ-ны кертмисез димен. Курыкмагыз инде, җигитләр. Безнең ТНВ шул хәтлесез куркырлык татар милләтчелеге белән сугарылмаган, милләтчел түгел ул, милли түгел ул хәдәр дип тә жюри йомшартып куям. Нишлисең? Димәк, алар куркалар Казанның тәсиреннән.
Әйе, шуннан да ул бер куркынычсыз телевидение, милләт ягына куркынычсыз инде. Флюра, бу турыда без инде бик күп тапкырлар әйткәнебез бар, турыда эфирдә барып студиягә дә Миләүшә ханым да белә моны, Илшат та белә, синең нәрсә уйлаганыңны да, минем нәрсә уйлаганым да белә. Ләкин аларның үз хакыйкаты бар, күрәсең.
Шулай. Алар күбрәк мимшә коммерциягә акча акыралар. Мисал китерәм. Бер вакытны бергә командировкага барырга туры килде дә, мин Илшат әфәнди янына килдем дә әйттем, ну, спортзалда нәрсәләр карый дигәндән дә депутатлар белән бергә баргач, мин әйтәм, Илшат әфәнди сөйләшүгә бүтән фурсат юк, әйтим әле бер үз фикремне. Мин әйтәм, үзем дә хәтта алып барыр идем бер тапшыру. Азык-төлек, ашау, ризык турында. Һәм шуны тарихи ракурска бурып булыр иде. Мәсәлән, бер тарихчы эксперт утыраманда, или икенче җирдә яздырасызманы, хәтта шәкшәк пешерү, катык ясау, эремчек ясау, үзебезчә каймак ясауны да бит. Менә бит аны ничек ясалу рәвешен күрсәткәннән соң, әйтик, мәсәлән, шәкшәкне минем аңлавымча, бүтән кыр шартларында яшәгән күчмә халык алайттырып шәкшәк нәзекләп пешерә алмаган, толкыш кәләүдә пешерә алмаган, әйме? Шуңа күрә ул пешергән ана салма, ана башкортларда ана биш бармак, казакларда биш бармак пешергән ул, болай итеп камырын кискәндә бутап куйган. Шуның тарихи аспектларын күрсәтеп, үзебезнең милләтне күтәрә торган. Менә без нинди? Без күчмә халык түгел, без шәһәр шартларында яшибез. Нәзек кухня, безнең нәзакәтле кухня, ул безнең күрсәтә. Шуны да бәйләп булыр иде. Миңа нәрсә дип җавап бирде Ишат? Акча табасыңмы соң? Менә шул аның концепциясе.
Менә Познер сәясәт турында 5-6 кеше утыртып, 1 сәгать буе турыдан-туры эфирдә утыра. Минемчә аңа бер тиен дә акча кирәк булмый. Ә үзе акча эшли диләр.
Әлбәттә.
Бу тапшыру белән. Димәк, бездә теге баш миенең күңеле белән, акылы белән, осталыгы белән җәлеп итә торган кешеләр булса, бәлки телевидениесе булыр. Шулай итеп, сүз йөрәге мөмкин булса, син милли телевидение турында тагы да язырың һәм яздың да инде, шулаймы?
Әлегә кысмадылар бит, чыгарды бит Татарстан эшләре редактор кисмәде бер җөмләмне дә. Тагында катырак дип әйтергә булыр иде. Ләкин минем максатым теге радикаль алай итеп капма каршы куеп сугыштыру ни түгел. Мин бит Искәндәр Сиражи түгел, провокатор я булмаса нәрсә диләр әле аны? Маҗаралар эзләүче түгел.
Искәндәр Сиражи, Габдрахим, аларның үз стильләре, менә алар ни өчен аны монышлый? Аларга эффект, рейтинг кирәк. Ишатка да кирәк, Миләшәгә дә рейтинг кирәк. Без синең белән акыллы башлы
булып сөйләшеп утырабыз. Мин рейтинг кумыйм.
Әгәр дә тыңлаучы, караучы, укучы булмаса, мыскалы бер тин.
Ансы да шулай, ләкин ул бер ысулның бер элементы гына.
Рейтинг дигән кошы бар бит.
Ысулның бер элементы гына, ләкин мин инде ничек булганмын шулай бар. Мин ясалма рәвештә ниндидер кулбитлар ясап, мин рейтинг куа алмыйм. Булган булса мин инде әллә нинди журналист булган булыр идем, танылган булыр идем. Мин китаплар да чыгарган булыр идем, мин җыр кассеталар да чыгарган булыр идем. Мин аның артыннан кумадым, бу минем кимчелегем, мин аны аңлыйм хәзер. Мин дә хәзер теге урынымны аңлау яшенә җиттем инде мин. Чыктым теге балалыктан. Ярар инде дип булай дип кысылып утырудан.
Илфат, менә Флюре әлегенә әйтте, рейтинг турында уйламыйм ди. Рейтингсыз безнең гәзитнең укучысы тиражы булмаса, тапшыруның рейтингы булмаса, әйбәт, рухи, милли тапшыру яки китап булса да, гәзит булса да, эшләр яман бит инде. Менә бу рейтингка ничек карыйсың һәм ничек ирешәсең, менә бу күбрәк халыкны карату укыту өчен. Кирәкме бу? Бу актуальмы? Сүз йөрәге өчен.
Флюре Низамова бик көчле журналист. Рейтинг мәсьәләсендә аның белән килешмим. Рейтинг кирәк. Бүгенге көндә әнә бәхәсләр дә бара. Рейтингсыз газеталар бар бит. Дәүләттән ярдәм кирәк дип утыручы. Ничәдер 100 донә абонәчеләр җыя алган газеталар бар. Алар булырга тиешме икән соң? Бүгенге көндә конкуренция көндәшлек дигән әйбер булырга тиеш. Сәләмәт көндәшлек. Кеше укымый икән, нигә аны, мәсәлән, стенага бырылда инде, стена белән сөйләшеп утыр. Рейтингсыз дигән әйбер шул диш инде. Әгәр дә мине тыңлаучы, мине укучы булмый икән, мин нәрсә өчен эшлим? Рейтинг турында уйларга кирәк. Рейтинг ул булырга тиеш.
Хөрмәтле тыңлаучылар, татар журналистикасында хукук, сәясәт, сүз эриге турында сирәк булса да искә алалар. Чөнки милли журналистиканың йомшаклыклары, актуаль мәсьәләләргә үтеп керә алмау, айрым иҗатчының гына кыенлыгы түгел. Милли мөхитне яктыртмау, милләтнең реаль хәле турында конкрет мәгълүмат таратмау, милләтнең бу очракта татар халкының үсешен тоткарлый. Хәтта уңай социаль шартлар булганда да, тиешле мәгълүмат һәм идеяләр җитмәгәч, милли рухи үсеш була алмый. Бүгенге әңгәмәдә әйтелгәнчә, хәзерге чорда да хакыйкатьне таратуга сүз ирегенә һөнәри осталык җитмәү, милли үзаңны үстерү максатын оныту бәләсе комачаулый. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам. Анда Флюре Низамова һәм Илфат Фәйзрахманов катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садиг әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. İslam Peygamberi Muhammed Aleyhisselam Kur'an hakkında ene şularını aitken. İndi şuşu hadisten anlaşılgança Kur'an'ı tik okuğuna ciddi, onun mağnesini de bilirge kerek. Biz mine şuşu maksattan çıkıp sizge kay bir Kur'an ayetlerin okumakçı hem mağnelerin anlatıp birmekçi bulduk. Ütken tapşırığımızda sizden iktibarınızga Kur'an'daki Fussilet, yani anlatıldı suresinin 47'den alıp 50'ye kadar ayetlerin takdim etken idik. Ul ayetlerde Allah'a iman getirmeyen kişilerinin kıyamet günündeki halleri anlatılgan idi. Bugünkü tapşırığımızda sizge şuşu surenin 51'den alıp 54'ye kadar ayetlerin takdim etebiz. Onlarını sizge Mısırlı Kur'an hafizi Gaptus Samet Hazret okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
Siz Kur'an'daki Fussilet, yani anlatıldı suresinin 51'den alıp 54'e kadar ayetlerini tınladınız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsiri nigizinde sizge şuşu ayetlerinin mağnelerini eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Eğer kişiye rahmet kılıp nimetler birsek, onun şüküründen ve Allah'a gıybedet kılıdan baş tartır ve tekebbirlenip Allah'a dua kılıdan yırak bulur. Eğer ona nefesi yaratmagan ağırlıklar kilse, şul vakitte ul Allah'dan küp soravçı bulup evrile. Kur'an'a ışanmavçılarga eyt. Bilesiz mi, Kur'an Allah'dan indirilgen bulup da, sonra siz Kur'an'a iman getirmeseniz, mina haber biriniz. Kur'an'dan sukır ve onlardan yırak bulgan kişiden de adaş uçurak ve azgınrak kişi var mı? Bizden kudretimizge ve birligimizge delillik itken açık ve küşlü ganimetlerimizni ufuklardan ve kişilerinin üzerinden kürsetir biz. Şulay itip, Allah-ı Teala'nın birliği hem Kur'an'ın hak kitap ikene kişilerge açık bilgili bulsun deyip. Her nersege şahit bulurga senin Rabbin ciddi mi? Anlatma, Kur'an tefsirçilerinin sözlerince şuşu ayetlerdeki ufuklar diyen söz galemnin tüzülüşün hem onun iz gitkiç tertip bilen işleyişin anlata. Kişilerinin üzleri diyen söz ise Adam balalarının fizik hem ruhi mükemmelligin anlata. Ayette bular Allah-u Teala'nın birligin hem kudretin, Kur'an'nın ise hak kitap ikenin ispatlavçı deliller itip getirile. Demek kişi zatı gelemnin hem üzinin tüzülüşüne fen hem gıybret küzü biren karasa Allah'ın da Kur'an'nın da hak ikenin bilecek. İndi Fussilet suresindeki sungı ayetinin mağnesi. Bilip turuguz, şuşu delillerge karamazdan küp kişiler kubarılıp Rabbaları huzuruna baracaklarına şiklenmekteler. Yine bilip turuguz, Allah bilimi hem kudreti bilen her nerseni çulgap alıpçıdır. Kur'an'daki Fussilet, yani Anlatıldı suresinin 51'den alıp 54'ye kadar ayetlerinin Tatarça mağnaları ene şundi. Şunun bilen Fussilet suresi tamam buldu. Allah nasip etse, kilesi tapşırıbızda sizni Kur'an'daki başka bir sure bilen tanıştıra başlarız.
Siz Kur'an'dan ayetler hem onların mağnası degen tapşırı tınladınız. Onu Hayreddin Salih hazırladı. Бүгінгі тапшыруыбыз шуның білән тәмәм хүрмәтлі тыңлаушылар. Есігізге түшіріп кетем, азатлық тапшыруларын сіз қысқа толқындарда ғана түгіл, ERC-ін һәм интернет ашада тыңлай аласыз. Яңартылған интернет сәхифәбездә язмаларны оқып қана түгіл, сүрәтләр дә көріп була, үз фикрегезне язып қалдыра аласыз. Адресны есігізге түшірем: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Олег Илми булды. Исән сау булыгыз.